the main effect tuko nayo tuko ni ma fake promises. Mtu kama mimi nilikuwa na job ndio ikaribika. Aona mali popote naweza anza tena. Sina bidii tu. Hapa mali mezenda itabidi tu focus kwa hapo.
Sasa tunajiulizanga sasa. Sasa tutafanyaje? Ni usiku.
Lepista
kwa karibu kukucha. Oi. Tufanya hivi. Tuende tupigane kiraka ya changa. Lepista kikuja. Hata tukiwa walevi. Tusifanyue vitu kwa watoto wakiona. Fadhali tufanyue kama hawaoni. Watasema mama alikuwa afia tuka. Sasa kwa nini Mungu? Angalia watu vile wanatembea. Wakitoka hapo wanaenda tu mtu anaingia kwa nyumba yake. Geti inafungwa.
Ni sauti za unyonge za baadhi tu ya waathiriwa ubomozi katika eneo la Sisal, wadi ya Mkuru kwa Njenga, kaunti ndogo ya Mbakasi Kusini, kaunti ya Nairobi, ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa barabara ya Catherine Ndereba Novemba mwaka 2021. Kilichofuata ni dhuluma za kingono na unyanyasaji uliolenga haswa kina mama wasio na waume, baadhi wakidhulumiwa kingono machoni pa watoto wao. Jitihada zao za kutafuta haki zilishia uvumbuzi mwingine. Wakibaini, ubomozi ulifuatia mzozo wa umiliki wa kipande hicho cha ardhi baina ya kampuni ya Orbit Chemicals Limited na maskota wanaodai kuishi eneo hilo tangu miaka 1952. Mzee kwa jina Ochieng kutoka eneo hilo ananipa historia fupi.
Tuko hapa na land yenye Mkuru kwa Jenga slum imejengwa. Slum ya Mkuru kwa Jenga ni zile mabati. Na so, hatuwaiti landlords, tunawaita structures owners. Because ni wale tu walikuja na wakajenga, wa mabati zao, wa squat hapo. Now,
unaposema kwamba structure owners, ile shamba ni nani?
Shamba ilikuwa ni ya National Bank. Na shamba ilipokuwa ya National Bank, serikali walikuja wakaiuza kwa Orbit Chemical. National Bank wakakuja wakauza kwa muindi, anaitwa Chanaria. Na Chanari akaweka kampuni yake inaitwa Orbit Chemical.
Tangu ununuzi wa kipande hiki cha ardhi mwaka 1985 na kampuni ya Orbit kutoka benki iliyomilikiwa na serikali ya National Bank, kampuni hiyo imekuwa kwenye kesi aidha na serikali au wenye nyumba wanaodai kuwa maskota, na licha mahakama kuamua mara kadhaa kwa faida ya kampuni ya Orbit kesi, amri ya kurejeshwa fedha zake kulingana na gharama ya sasa imesalia tu katika kumbukumbu za mahakama, kampuni hiyo ikiendelea kuhesabu hasara. Lakini hili lilitokea vipi? Mzochien ananifafanulia kizungumkuti hiki akieleza asili ya wapangaji wanaodai kumiliki eneo hili.
Wakati serikali walikuwa nauza kwa Orbit, already watu walikuwa ndani.
Kwa idhini ya nani?
Wajua watu wale wenye walikuwa wamejenga pale walikuwa ni watu wa serikali. So unajua sisi wote vile hata vile tuko kwa station hapa, vile tuko hapa, sisi we belong to the government. And that's why serikali wanatenga kitengo cha disaster management, wanatenga kitengo cha relief, hizo food, wanatenga kitengo cha hizi ziende kwa education. So because shamba ilikuwa ni ya government na watu wake ndio walikuwa wale wenye walikuwa na low income. Because wale wenye walijenga hapo ni wale wenye walikuwa wanafanya kazi katika hizo the nearest industrial area. Haikuanza na mabati. Ilianza na karatasi. Kwa lugha rahisi ni juala ile imejulikana. Watu wachache tu. Alafu watu wakaendelea kuzidi, watu wakaendelea kuongezeka, watu wakaendelea kuzidi.
Mwenzake ni nempa jina Joel anaendeleza maelezo haya akinifichulia kuwa serikali kwa wakati fulani ilipeana ardhi hiyo kwa watu binafsi ili kuendeleza kwa kilimo na ujenzi wa kampuni ambazo zingebuni nafasi za ajira kwa waliokuwa kishi karibu na maeneo hayo. Hata hivyo, kulikuwa na masharti kwa waliopewa.
Kuna issues zenye zilikuwa by that period of time. So, hawa watu kitu nyolifanya, they didn't comply. Na hizo ni hizo nyolifanya.
Hii title deed imeandikwa kwa jina ya mtu ama?
Ilikuwa inaandikwa kwa jina ya mtu. Sema kama si ni Jirongo amepatiwa ni investor. Maambiwa wewe, lopatia 2 years developer in industry. Alipata. Developer in industry, uandike wa Kenya kazi, na vijana wengi hawana kazi, create employment. Na usichukue loan, na usifanye nini na hiyo. So hawa walivunja hizo ni hizo.
Yeye akaenda akachukua loan.
So akaenda akachukua loan wengine. Wengine wakadecide pia wakaenda wakaziuza. Kuchwa waliambiwa pia wasiuze, wengine pia wakasubdivide.
Ocheng akirudi nyuma kiasi na kunieleza serikali ilivyouzia kampuni ya Orbit shida zake.
So shamba iko na tatanishi, iko na utata. Because hata ukiangalia vile National Bank waliuzia Orbit Chemical, hawakufuata njia mwafaka ya kufikia ya kwamba sasa wanaweza hiyo regime hiyo ingine wa enzi huo. Pengine sheria pia haikuwa inafuatwa. Kuna wengi walikuwa wanakeuka sheria na hakuna mahali wanaweza pelekwa. Because wao ndio walikuwa tena ndani ya government.
Huu ndio ulikuwa mwanzo wa masaibu kwa kampuni hii.
Orbit walipogundua ya kwamba shamba ile wameuziwa na wametoa 10% katika auction already imekuwa occupied na watu, wakarudi kwa serikali, kwa bank, na wakasema juu nyinyi mlituuzia na mkutuuzia shamba katika vacant possession, tumeenda pale tumepata kama watu wako, na sisi hatuwezi toa hawa watu. Njia ni mbili, mtutolee hawa watu ama mturudishie ile pesa yetu. So malumbano hiyo imeendelea kwa muda kutoka 1986 wakati walinunua hadi sasa. Tunakuanga na threats za eviction. Threat za ubomwaji tumekuwa nayo tukiishi hapo.
Lakini mwaka 2021 maisha wengi yalibadilika, wasijue la kufanya.
Hawa wanakuja kubomolea watu katika Mkuru kwa jenga. Wanakuja during COVID period, wanabomolea watu bila notice. Wanabomolea watu bila hata kuweka kibao ile kitu wanataka kufanya. Because walipokuja walikuja kwa njia ya kupanua Catherine the River Road exit, na ikaitwa Catherine the River Road. Now us, sisi kama community based, tukaenda kwa wale wenye walikuwa, na tukawauliza hata kama ni barabara situone kibao ile inasema sasa serikali, national government ama county government ndio wanataka kutengeneza hii barabara, na inatengenezwa kwa cost gani, inatengenezwa kwa muda gani, inatengenezwa na contractor ni mgani. Hii haiko kwa public participation ile iko katika katiba. Haiko kwa. Kumbe hiyo ndio ilikuwa ni nia ama njia yao ya kuingia kubomoa kijiji.
Serikali ikidaiwa kushiriki katika kuhangaisha raia wake.
Hizo bulldoza za kubomoa, hizo zenye zinabomoa, zilikuwa za NYS. Za watu binafsi zilikuwa tu chache. Wale wenye walikuwa na guide hizo tingatinga ni polisi in uniform na tear gas na live bullet.
Napata kuzungumza na mmoja wa athiri wa ubomozi huo anejitambulisha kwa jina Jackie. Nikitaka kujua alivyopata umiliki wa kipande alichokuwa amejenga nyumba ya ghorofa tatu kwa minajili ya kukodisha kwa wakazi pamoja na eneo la kibiashara.
Hicho kipande kilinunuliwa na sitangu. Ilikuwa wakati karibu 202 hapo. Tukapewa allotment letters
na wizara, ama ni wazee wa kijiji ama chifu.
Kulikuwa na sako ilikuwa inauza hizo shamba that time. So wakatupatia allotment letter.
Hiyo sako ilikuwa inaitwaje?
Siwezi kumbuka vizuri, lakini niko na hiyo allotment letter.
Na unaweza nisomea namba ama?
Siko karibu nayo.
Na wakati ambapo waliwauzia wakawaeleza mtapata title deed vipi?
That time walikuwa nasema ungepata title deed lazima ukuwe na shamba kubwa. So walikuwa waliwaambia walinunua shamba kubwa so that we subdivide. So watu wakinunua zote that when tutakuja kuprocess title deed. Ni hiyo part of the Orbit. Yeah, tulidevelop kwanzia 203 hapo, watu wakaanza kukaa ndani wakaishi.
Kwa hivyo unasema mlijenga nyumba?
Tulijenga nyumba. Ground floor. Ilikuwa 6 units. Za duka mbele mbili. Mbili bed sitters. Na mbili one bedroom.
Sako anodai iliuzia wengi ploti, hata hivyo haipo tena, na jitihada za kupata habari zaidi kuihusu zinakosa kuzaa matunda. Jackie anasimulia kupokea vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa watu anodai walitumwa na mabwenyenye waliokuwa kimezea eneo hilo mate. Hatimaye walitimiza kiapo na vitisho vyao vya mara kwa mara.
Nimekaa kutoka 207 hakijakuwa na shida yoyote. 2020 tulikuwa tunasikia fununu, kuna manyumba zina, kuna shamba zinachukuliwa, kuna watu wanakuja kuchukuliwa, lakini mimi nilikuwa bado sija, hakuna mtu alikuwa amekuja. Kidogo kidogo ndo kuna watu wenye sasa walikuja, ndo nikakuja kujua ni nani, na nikasikia ni hao ndo pia wanachukuanga mashamba.
Auctioneer sama?
Wanajiita kama ni watu wenye wanafanya tu kwa ground.
Si hata kutoka kwa Ministry of Lands?
Hapana. Na hata si kutoka kwa chief. So kuna jirani yangu next. Huyo mama nilikuwa namjua, hako anaishi hapo. Moja wakati building yake ilibomolewa ikakuja ikachukuliwa, watu wakafukuzwa jioni. Iko watu wakakuja na tikatika wakabomoa.
Nani waliwafukuza?
Ninawajua ni hao shemu, hiyo kina shemu watch.
Oh, ni vijana wa mtaani.
Si vijana, ni watu wakubwa wanatumia vijana sasa. Wana haya vijana wanakuja wanabomoa. So wakati nilisikia hivyo nikaenda mpaka kwa ofisi ya chief nikauliza, nikasema kuna mimi ninauoka kwa sababu ninaona huyu nyumba yake imechukuliwa na labda inaweza kuwa ni mimi next. After maybe 1 week hivi tena wakakuja usiku. Sasa hiyo usiku nili make sure nimejiangalie nione ni nani. Kuchungulia nikaona shemu na vijana wengine na wengi. Sasa vijana wengine sikuwa nawajua. Lakini shemu mwenyewe nilimuidentify. Nikaenda nikaripot kwa police station, nikasema nimeona shemu. Kashikwa siku moja, akaachiliwa. So kesi ikakaa, hatuko hii enda kotini hata siku moja. Nikapewa namba ya DCC, nikaenda nikampigia simu, nikamwambia, ndo wakaanza sasa kufuata ya shemu. Ndo ikaenda sasa iko kotini, but bado ina drag nyuma. Kuna watu wamekuja wamebomoa hata mchana, wameshikwa na... Kesi ya iendi sana, saa hii ndo ninaona at least imeanza kuenda nini sana, lakini ya kama ya shemu bado ina drag nyuma.
Jackie anadai kudhalilishwa katika jitihada zake za kutafuta haki kwa ushirikiano na dadake na waathiriwa wengine. Kwa upande mwingine, baada ya jitihada za kumtafuta mmiliki wa kampuni ya Orbit, ananielekeza kwenye taarifa kuhusu kipande hiki kinachozozaniwa. Natambua kwamba kipande hicho cha ardhi chenye ekari 95.2 kiligawanywa, huku ploti 626 zikinunuliwa. Kati yazo 446 zilihamishiwa kwa wamiliki wapya, 705 zikisalia chini ya Orbit Chemicals. Licha ya hatua hiyo kuchukuliwa, Sachin Chandaria, mmiliki wa Orbit Chemicals Limited, hajaweza kukitua ili kukiendeleza kipande hiki, akisisitiza maskwota hawaruhusiwi kukiuza. Maswali zaidi yakiibuka kuhusiana na sheria za umiliki na ununuzi wa ardhi hapa Nairobi, sawa na maeneo mengine nchini, ikizingatiwa baadhi ya waathiriwa wanadai kununua sehemu ya kipande hicho cha ardhi. Msikilizaji, usikose kuungana nami nikikuletea awamu ya pili ya makala haya, wakili Gloria Lucky, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ardhi katika mahakama kuu hapa nchini Kenya, akieleza mchakato wa ununuzi wa ardhi na baadhi ya vigezo ambavyo wengi hukosa kutekeleza na kuchangia katika kuenea kwa ufisadi na unyakuzi wa ardhi nchini. Hadi wakati huo, nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masi Alomba.